Tongi oftob nurlarga cho'mgan Vashingtonda ko'ngillilar berilib mehnat qilyapti. Ular Rolling Thunder, Guldros Momaqaldiroq deya nomlangan va bedarak ketgan, asirga tushgan askarlar haqida ommani ogoh qiluvchi guruh vakillari. Erta tongdan volontyorlar Vietnam urushi memorialini yuvib, tozalash bilan band. Frontda halok bo'lgan yoxud daragi bo'lmay ketgan 58 mingdan ziyod askarning ismi sharafi o'yib yozilgan bu devorga. Ko'ngillilarning ko'pi urush faxriylari. Bu ishga qo'shilgani bejiz emas.
Rolling Thunder has been allowed the privilege to honor our veterans past and current. That these guys and ladies aren't forgotten.
Veteranlarimizni xotirlash sharafli ish dedi Forrest Lingenfelter. U ko'ngillilardan biri. Jonini fido qilgan faxriylar xotiramizda abadiy qoladi dedi u.
We're doing this for the visitors comfort to see the wall, but at the same time we're kind of healing.
Tomoshabin ham qarab dili xushnud bo'ladi dedi yana bir ko'ngilli Al Mori. Marhum faxriylar ro'yxatida Jon Ebenderning qadrdoni bor. Uni eslab hurmatini joyiga qo'yadi. Aksariyat ko'ngillilar mototsiklchilar. Xotira kuni kabi ayyomlarda Amerikaning turli burchaklaridan motorini gurillatib yetib keladi. 30 yil oldin qad ko'targan memorialni ko'raman deb har yili millionlar tashrif buyuradi. Ko'plar yaqinlarini, oila a'zolarini eslaydi. Boshqalar sovg'a salom, gulchambar ko'tarib keladi. Ian Scruggs, Vietnam urushi faxriysi. Tashabbus ortida turgan ham mana shu odam.
This memorial has helped to heal many individual wounds from the war, psychological wounds.
Yodgorlik urushdan qolgan jarohatlarga malham bo'ladi deydi u. Ruhiy jarohatlarga ayniqsa. Askarlarning ism-sharifini ko'rib, qog'ozga tushirib, yaqinlarning ko'ngli yorishadi. Ko'p yildan beri to'planib qolgan g'ubor tarqaladi deydi u.
So, washing the wall is kind of part of that too.
Faxriylar esa ko'ngilli bo'lib ishlab, kasbdosh harbiylar bilan ko'rishganday, suhbatini olganday bo'ladi.
They're not forgotten. And this is one of the ways that we ensure that they are not forgotten.
Unutmadik, unutmaymiz, unutishlarga ham yo'l qo'ymaymiz dedi bu volontyorlar. Vashingtondan Julie Tabo, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.